В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Візит Петра Порошенка до Сполучених Штатів. Чи була зустріч з Обамою, чи був успішний цей візит?
Я би сказав, що він був більш успішним, чим було очікувано, бо не було ясно, що відбудеться навіть ця коротка зустріч з президентом Обамою. Сам факт, що це відбулося, показує, що лишається якийсь адекватний кредит довіри.
Редакційна стаття в «Нью-Йорк Таймс» гостро критикує корупцію в Україні. Наскільки важливою є така критика для керівництва України? І як позбутися корупції, почуємо рецепти пересічних громадян.
Якщо ми всі будемо боротися, корупція не стане однозначно.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжую я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Президент України Петро Порошенко закликав, перебуваючи в Вашингтоні, генерального секретаря ООН пан Гі Муна призначити доповідача з розслідування фактів катувань насильно утримуваних у Росії громадян України. Як повідомила прес-служба українського президентства, сторони також наголосили на необхідності активізувати зусилля міжнародної спільноти з метою забезпечити негайне й безумовне звільнення всіх українських політичних в'язнів Росії та пошуку зниклих безвісти. При цьому, мовиться в повідомленні, пан Гі Мун наголосив, що Надія Савченко має бути звільнена, бо це частина мінських домовленостей. Блок Петра Порошенка «Солідарність» продовжує переговори про формування коаліції із фракцією «Батьківщина» і з позафракційними депутатами, сказав Радіо Свобода заступник голови фракції блоку Порошенка Олексій Гончаренко. За його словами, керівництво фракції буде продовжувати переговори навіть із радикальною партією, якщо вона не буде наполягати на посаді спікера для свого лідера Олега Ляшка. Як вважає Гончаренко, оформлення коаліції буде можливе наступного пленарного тижня, тобто 11-15 квітня. Міністерство закордонних справ Росії звинуватило Україну в небажанні виконувати свої зобов'язання за мінськими домовленостями. Про це небажання, на думку Москви, свідчить, цитую, значне збільшення обстрілів українськими силовиками території Донбасу, що захоплені підтримуваними Росією збройними сепаратистами та російськими військами. Про те, що обстріли позицій противника українські війська здійснюють у відповідь на обстріли з боку сепаратистів у заяві МЗС Росії не сказано. Міністерство в Москві знову закликало українську владу до повного виконання своїх зобов'язань у рамках мінського процесу. Тим часом в Україні у прес-центрі штабу воєнної операції на сході держави заявили, що проросійські бойовики на окупованій частині Донбасу не збираються виконувати мінські домовленості. Про це, мовиться в заяві, свідчать події перших трьох місяців цього року, а також різке зростання збройної ескалації в зоні проведення операції в березні. Зокрема, впродовж березня бойовики з непідконтрольної українській владі частини територій Донецької і Луганської областей 734 рази обстріляли позиції українських сил із озброєння, що мало бути відведеним. 80 українських військових медичних інструкторів отримали сертифікати зразка НАТО після спецкурсу військово-медичній академії Естонії, повідомили в естонському посольстві. Як сказала координатор посольства Анастасія Михайлова,
учасники, які повернулися до України, можуть поділитися своїми знаннями, навичками отриманими з колегами в Україні і таким чином розширити поле спеціалістів, які можуть вчасно і ефективно надавати допомогу у полі.
З випуском новин був Сергій Драчук. Я дякую. Більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Під час саміту з ядерної безпеки у Вашингтоні президент України Петро Порошенко зустрівся з президентом США Бараком Обамою, який пообіцяв Україні кредитні гарантії на 1 мільярд доларів, так повідомляють в адміністрації українського президента. Деякі ж експерти в Україні вважають, що це важко назвати повноцінною зустрічю і кажуть, що це просто кілька хвилин на зустріч в кулуарах і протокольне фото. Але головні переговори президента Порошенка були із віце-президентом США Джо Байденом. Дехто у США вважає, що нинішній візит Порошенка був успішнішим, ніж передбачалося. Почуємо подробиці від Тетяни Ярмощук.
Під час поїздки до Вашингтона президента України Петра Порошенка його зустріч з президентом США Бараком Обамою не була передбачена протоколом. Але за інформацією адміністрації українського президента, зустріч таки відбулася у кулуарах ядерного саміту. Глави держав обговорили ситуації на Донбасі та у Криму і скоординували зусилля для повної імплементації Росією мінських домовленостей. Мовиться у повідомленні адміністрації українського президента. За інформацією української сторони, президент Обама також підтвердив готовність надати третій транш кредитних гарантій у сумі 1 мільярда доларів США для завершення процесу формування уряду в Україні. За кілька годин до зустрічі з Обамою Порошенко обговорював ці теми під час заздалегідь запланованої зустрічі з віце-президентом США Джозефом Байденом. На ній також були присутні держсекретар США Джон Керрі та помічник держсекретаря Вікторія Нуланд. Джо Байден повідомив про рішення США виділити додатково 335 мільйонів доларів на реформування безпекового сектору України, зокрема Збройних сил, Нацгвардії та Держприкордонслужби. Що ж до зустрічі Порошенка та Обами, то народний депутат, екс-міністр закордонних справ України Борис Тарасюк називає її зустрічю під час робочого обіду.
Це називається фото opportunity. Тобто, коли в рамках якоїсь міжнародної зустрічі фотограф фотографує двох лідерів визначених, і потім це тиражується, як ніби зустріч відбулася.
Протокольним фотографуванням називає зустріч Петра Порошенка і Барака Обами український дипломат, голова правління благодійного фонду «Майдан закордонних справ» Богдан Яременко. За його словами, ця розмова могла тривати не більше кількох хвилин.
Я не вірю в те, що така зустріч мала місце. Я думаю, що це містифікація адміністрації президента. Фотографія Обами з лідерами глав делегації, які були присутні на саміті, в тій самій кімнаті, в тій самій позі, є масово доступні. Мова йде про Ду, Ердогана, Могеріні, про інших світових лідерів.
Разом з тим, наголошує Яременко, зустріч Порошенка і Байдена свідчить, що українському гостю у США надавалося пріоритетне значення. Співробітник аналітичного центру «Атлантична рада» у США Адріан Каратницький в інтерв'ю Радіо Свобода каже, що візит українського президента до США був успішнішим, ніж очікувалося.
Не було ясно, що відбудеться навіть ця коротка зустріч з президентом Обамою. Те, що відбулася ділова і серйозна зустріч з віце-президентом, котрий дуже оглиблюється у всі деталі українських реформаторських процесів, процесу безпеки, мінського процесу і тим подібне. Сам факт, що це відбулося, показує, що лишається якийсь адекватний кредит довіри.
На думку деяких експертів, заява Джо Байдена про додаткове виділення 335 мільйонів доларів свідчить про істотне збільшення військової допомоги Україні. Також вважають фахівці важливою є обіцянка США надати Україні третій транш кредитних гарантій, особливо якщо ці кошти будуть використані на реформи. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода.
Перебуваючи у Сполучених Штатах, цього разу президент Порошенко змушений також реагувати на серйозну критику. Ось якраз напередодні, 31 березня, вийшла редакційна стаття «The New York Times» під назвою «Вперта корупція України», в якій Порошенка називають продуктом старої системи, закликають по-справжньому боротися з корупційним болотом, яке панує в Україні, і називають корупцію раковою пухлиною, яка пожирає Україну. В багатьох журналістських розслідуваннях на тему корупції в Україні бере участь Наталя Седлецька, журналіст Радіо Свобода, автор і ведуча програми «Схеми». Якраз зараз вона перебуває в Празі з черговим розслідуванням, і я запросила її до розмови на тему згаданої редакційної статті в американській газеті. Наталю, як на вашу думку, така ось відверта жорстка критика вплинула на візит Порошенка до Вашингтона і на ставлення в Сполучених Штатах до України і її лідера, зокрема?
Знаєте, риторика західних дипломатів щодо українського керівництва і без цієї статті останнім часом сильно погіршилась. Вони самі все бачать. І стаття New York Times просто підсумувала, актуалізувала реальний стан, в якому опинився президент внаслідок власної політики. Але він же туди у Штати їздить в першу чергу за грошима і вже в другу чергу так за політичною або військовою підтримкою. Насправді Україна потонула в корупції, її покривають на найвищому політичному рівні. Всі це бачать, і керівництво Сполучених Штатів Америки також. Наразі, наскільки відомо, гроші Україна отримає після того, як буде сформована нова більшість в Раді та сформований уряд реформаторів. Штати очікують консолідації та стабільності, але це може бути хибний шлях, адже, наприклад, звільнення генпрокурора і призначення нового, тим паче з-поміж заступників, так, прокурора Шокіна, не вирішують проблеми з безкарністю та корупцією перших осіб держави. Тобто це має стати німим питанням під час будь-якої міжнародної зустрічі президента.
Так, якраз у цій статті окремо йдеться про дотеперішнього генерального прокурора Віктора Шокіна, якого називають одіозним, і кажуть, що саме він став символом української глибоко вкоріненої корупційної культури, не спромігшись порушити справу проти жодного з членів скинутого режиму Януковича в той самий час, це я зараз цитую зі статті, в той самий час блокуючи зусилля про реформістських парламентарів. Нагадую, це цитати із статті у «Нью-Йорк Таймс». Я звертаюся знову до Наталії Седлецької, яка разом зі мною в студії. Як ви гадаєте, ось чи змінилося взагалі ставлення політиків Сполучених Штатів до України, чи ж змінилися самі політики в Україні і, власне, негативної інформації про них стало більше? Ось, наприклад, 3 квітня на кількох українських телеканалах вийде перша частина розслідування про офшорні компанії президента Порошенка, зокрема, про сліпий траст на Сонячних островах.
Буде дійсно цікаво подивитися це розслідування. Ми теж у своїй програмі розслідувань журналістських схеми, яке виходить за підтримки Радіо Свобода на першому суспільному телеканалі України, проводимо власні розслідування щодо корупції. Також ми перекладаємо їх англійською, інформуємо суспільство і Захід про реальний стан справ наших політиків та можновладців, так, щоб тримати їх в тонусі. Звісно, ставлення погіршується на фоні відсутності прогресу в реформах та на фоні повернення корупції до рівня, ну, фактично, часів Януковича ставлення західних політиків погіршується. Особливо погано, наскільки я знаю, відреагували дипломати на заяву заступника генпрокурора про наміри допитати посла США Джефрі Паєта, я маю на увазі заяву пана Столярчука. Але наразі мова спілкування з Україною проста. Це мова грошей. Наприклад, наскільки я знаю, Штати виставили умову, що Україна не отримає 1 мільярд в рамках гарантій по своїй їм боргам, якщо не проведе реформу прокуратури. Тобто немає реформ, немає грошей.
Зі мною в студії була Наталія Седлецька, журналіст програми «Схеми». Я дякую за розмову. І якраз от сьогодні, 1 квітня, українські посадовці задекларували майно, яким володіють, у традиційному паперовому варіанті, попри закон про електронне декларування, підписаний президентом місяць тому. Експерти і депутати, які готували цей закон, наголошують, що повторне декларування вже в електронному вигляді відбудеться в найближчі місяці, і що лише після цього за неправдиві відомості посадовців можна буде притягати до кримінальної відповідальності. Далі Євген Солонина.
Президент України Петро Порошенко отримав понад 62 мільйони гривень доходів у минулому році. Причому річна зарплатня у цій сумі склала лише 121 тисячу. Про це йдеться в його декларації про доходи, яку він оприлюднив на своєму офіційному сайті 1 квітня. Загалом на рахунках глави держави задекларовано 563 мільйони гривень. Ще 38 мільйонів – його внески у статутні капітали підприємств. Також український президент володіє 3 квартирами, 1 будинком, 6 земельними ділянками, 3 автівками та катером. Декларацію Порошенка вже почали критикувати журналісти та громадські активісти, які досліджують статки бізнесменів і політиків. Так, журналіст проекту «Слідство інфо» Анна Бабинець стверджує, що президентське декларування майна не є правдивим і порівнює його з першоквітневим жартом. Рейтинг найбагатших людей в Україні, який за підсумками 2015 року підготувало видання Forbes, оцінює статки Петра Порошенка у 858 мільйонів, але не гривень, а доларів. Одночасно з главою держави про свої статки та доходи заявила низка високопосадовців. Так, прем'єр Арсеній Яценюк задекларував близько 2 мільйонів гривень доходів за минулий рік, а на банківських рахунках у глави уряду 18 мільйонів. Міністр фінансів Наталія Яресько має на банківських рахунках 56 мільйонів гривень, більшість із них за кордоном, у доларах, свідчить її декларація. Глава адміністрації президента Борис Ложкін заробив за минулий рік майже 630 тисяч гривень. Це трохи менше його витрат на презентацію його останньої книги. Лідер фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко має сукупні доходи на суму трохи більше 75 тисяч гривень на рік. Для порівняння, секретар РНБО Олександр Турчинов заробив за рік майже 2 мільйони гривень і ще 18 тримає на рахунках. Після досягнення певного рівня доходів посадовець має більше можливостей приховувати свої реальні статки, пояснює експерт з протидії корупції, автор проєкту Declarations.com.ua Денис Бігус.
Якщо у вас є легальні 10 мільйонів і ви їх декларуєте, то в реальності у вас може бути їх або 50, або 70, тому що різниці між реальним способом життя та реальними грошами вже ніхто не помітить. Ловимо зазвичай тих, в кого в декларації майже нічого немає, а в них при цьому є багато майна.
Декларації, які посадовці готували до 1 квітня, є щорічними. Тож їх не стосується закон про електронне декларування. Тому за неправду в цих документах кримінальна відповідальність не настане, пояснює Радіо Свобода депутат від Блоку Петра Порошенка та засновник руху «Чесно» Олександр Черненко.
Неточність них не передбачає кримінальну відповідальність, і вони занадто загальні. Той закон про електронне декларування, в якому неточності вже передбачають адміністративну і кримінальну відповідальність, ці декларації треба буде заповнювати після того, як запрацює Національна агенція з запобігання корупції.
Олександр Черненко, не називаючи конкретних прізвищ, визнав, що декларації більшості українських посадовців, оприлюднені до 1 квітня цього року, не містять усього майна та доходів, яким ті реально володіють. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Ми багато говорили в цій частині передачі сьогодні про корупцію. А хто, на вашу думку, в Україні найбільше бореться із цим злом? Запитали ми перехожих Києва і ось що почули.
Не знаю таких.
На даний момент я їх просто не бачу. Якщо ви дивитесь в плані влади або правоохоронних органів, на жаль, сьогодні немає.
Головне, ті хлопці, які воюють.
Мені взагалі подобається Шабунін. Але, ну, в принципі, сказати, що якось ведеться це на якомусь боротьба, такому серйозному рівні, ну, я би не сказала.
З людей звісних нікого назвати нема. Неизвестных – это, пожалуй, те рядовые граждане, которые не дают взяток и пытаются чего-то добиться законным путем.
Найбільших борців немає. Є найбільш зацікавлені. Це ми з вами, це простий український народ. І якщо ми всі будемо з цим боротися, корупція не стане однозначно.
Ось такі відповіді почули сьогодні кореспонденти Радіо Свобода на вулицях Києва. Далі в нашій передачі ми дізнаємося, кому, точніше, яким жінкам передав свою нерухомість Володимир Путін.
Эти данные о том, что он недвижимость передал не только дочери, но и двум женщинам, с которыми он, возможно, был связан в последние годы, будет работать здесь, в России, на него, во всяком случае.
В Одесу повернулася гуморина.
Ми родились в одеському юморі. І одеські слова, одеський юмор – це у мене в крові.
Дерево роду у Харкові науковці досліджують родинне коріння.
Після покоління Павліків Морозовів, коли рідного батька знати було не потрібно, в нашій країні є проблема, що багато людей вважають, що це складно, що це неможливо.
Про це далі в нашій передачі, а наступна програма «Молодь плюс». Гуморина повернулася в Одесу. Фестиваль в традиційному форматі не проводився там останні 2 роки. Проте цього разу міський сад, вулиця Дерибасівська та площа біля пам'ятника Дюку на всі вихідні стануть головними гумористичними майданчиками країни. Організатори наголошують, що цього року прагнули зробити свято сімейним і продемонструвати особливості саме одеського гумору. Із Одеси Людмила Гіцевич.
Тисячі людей заполонили весь центр міста. На вулицях виступають клоуни. Зі сцени біля Дюка лунають одеські жарти. Так Одеса відзначає свято сміху. Корінна одеситка Віра каже, що кожного року святкує 1 квітня. Для неї це стало традицією ще з дитинства.
Ми родились в одеському юморі. І одеські слова, одеський юмор – це у мене в крові.
Жінка наголошує, що одеситам завдяки специфічному гумору легше сприймати життєві труднощі. На 3 дні фестивалю до Одеси приїхали сотні клоунів та інших циркових артистів не лише з різних куточків України, а й з усього світу. Всі вони будуть розважати одеситів та велику кількість туристів. Професіонали змагаються за симпатію публіки у рамках фестивалю «Комедіада», але є й клоуни-любителі. Наприклад, Олена з Дніпропетровська. Для неї перевдягатися у яскравий одяг та смішити людей просто неба – улюблене хобі.
Чесно, я перезагружаю совершенно голову. От абсолютно. От я приїду післязавтра совершенно обновленим чоловіком.
Тим часом часом за кілька кварталів від епіцентру Гуморини біля Одеської обласної прокуратури досі лежать автомобільні шини, учасники пікету закликають одеситів приєднуватися до безстрокової акції протесту проти новопризначеного прокурора області Миколи Стоянова. «Я не хочу, щоб хтось вважав мене за дурня, навіть у День Гуморини». Саме так свою участь у протесті пояснює активіст Олег Михайлик. Сьогодні мітингувальники просили городян приходити ще й зі своїми домашніми улюбленцями. Одна з організаторів страйку, волонтерка Ната Пранджу, каже, що такий заклик зовсім не жарт до 1 квітня, а вимушений захід.
Люди до кінця не розуміють, к сожалению, що це може відразитися на їхніх сім'ях.
На місці пікету вже вигулюють двох псів бійцівської породи. За словами протестувальників, вони мають намір стояти, допоки їхня єдина вимога – добровільна відставка Миколи Стоянова – не буде виконана. Людмила Гіцевич, Радіо Свобода, Одеса.
Міжнародне агентство Reuters опублікувало розслідування, в якому мовиться про передачу бізнесменом із Санкт-Петербурга Григорієм Баєвським нерухомості жінкам, які мають стосунок до президента Росії Володимира Путіна. Прес-секретар російського лідера назвав публікацію агентства частиною інформаційного вливання, про яке він попереджав днями. Ми дізнаємося подробиці від Ростислава Хутина.
Згідно з розслідуванням, петербурзький підприємець Григорій Баєвський передав дорогу нерухомість чотирьом жінкам. Молодшій дочці Путіна Катерині Тихоновій, двом близьким родичам колишньої гімнастки Аліни Кабаєвої, яку російські ЗМІ називали «дівчиною Путіна», хоча інформації, яка б достеменно підтверджувала, немає. А також студентці Алісі Харчевій, яка у 2012 році знялася для календаря, випущеного до дня народження російського президента. У трьох випадках мова йде про престижні об'єкти нерухомості, які Баєвський продав або передав у власність, а у випадку із дочкою Путіна вона зареєструвала нову компанію на адресу попередньої квартири Баєвського, яку вказала як свою власну. В інтерв'ю Радіо Свобода російський політолог Олександр Морозов підкреслює, що розслідування здійснило авторитетне міжнародне агентство Reuters.
Мені кажется, що здесь значимо то, що це Reuters.
Мені здається, що значущим тут є те, що це все ж таки Рейтер, бо це все ж таки не якась там жовта газета, а велике міжнародне агентство, і його публікації мають таке всесвітнє значення. Видно, що протягом останнього року Володимирові Путіну, як то кажуть, роблять нову біографію. Якщо до цього він був якимсь партнером для всіх західних лідерів, то в останній рік розвивається тема, що він такий собі хрещений батько мафії, або такий собі Берлусконі. Це м'який сценарій, або ще гірший, такий важкий кримінал. Національний король, гірший за Берлусконі. І ці от публікації, як зараз, спрямовані на формування образу Путіна як такого Берлусконі. Чи це смертельно для Путіна? Ні, звичайно. Кремль завжди міг повертати такі публікації на свою користь. Путін має репутацію такого брутального мужчини, якого люблять жінки. І ці дані, що нерухомість передана не лише його дочці, але й двом жінкам, з якими він, можливо, був пов'язаний останніми роками, в Росії ця інформація буде працювати на нього.
Буде працювати здесь, в Росії, на нього.
В статті Reuters наводиться відповідь прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова на запит агентства про Баєвського. «Ми нічого не знаємо про те, хто це такий. Президент також з ним не знайомий», – сказав Пєсков. Але чи можна говорити про якусь кампанію у міжнародних ЗМІ проти президента Путіна, як про це часом говорять його прихильники у Росії? Знову політолог Олександр Морозов.
Це не кампанія в тому плані, в якому то розуміє сам Кремль.
Це не кампанія. В тому сенсі, в якому розуміє це Кремль, не наслідок змови уряду чи медіа, просто до Криму, до третього терміну Путіна, значна частина світових експертів, міжнародних журналістів, політичний істеблішмент вважали, що Росія – це країна, в якій склянка демократії наполовину порожня, а наполовину повна, що це перехідний режим, у якого є недоліки, але з ним треба працювати тощо. Але після Криму для цього світового істеблішменту питання «Хто такий Путін?» постало заново. Тому всі стали уважніше приглядати. А що в Путіна з фінансами, зі світоглядом, чому став можливим Крим, як ми його розуміли раніше і зараз? Усе це разом створює нову лінію, що Путін все ж таки такий мафіозний, безідейний, достатньо небезпечний політичний гравець, метою якого є зміцнення і збагачення власної камарильї, наближеної до нього верхівки. Ця схема вимальовується чітко і стає домінантною.
Ця схема вирисовується чітко, вона робиться домінуючою.
Григорій Баєвський працює помічником старого друга Путіна, підприємця Аркадія Гая Ротенберга. Згідно з офіційними даними, тільки за останні два роки компанії, співвласником яких є Баєвський, заробили на державних будівельних підрядах не менше 6 мільярдів російських рублів. Це приблизно 89 мільйонів доларів. Ростислав Хотин, Радіо Свобода.
Якщо вас зацікавила ця тема, ви можете разом з нами її обговорювати на нашій сторінці у Фейсбуці. Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Одна людина може впливати на оточуючих.
Свобода сьогодні – це і ваш голос. У Харківському центрі культури та мистецтва сьогодні завершують масштабну генеалогічну виставку, де представлені родинні дерева сімей нобелівських лауреатів, козаків, істориків і політиків. Там можна побачити родоводи великого цукрозаводчика Павла Харитоненка, всесвітньо відомого художника Іллі Рєпіна, біолога нобелівського лауреата Іллі Мечникова, а також сім'ї історика і політика Дмитра Багатенка. Галія. Наш кореспондент Володимир Носков запитував у козацьких пращурів, як і собі відшукати рідню із 17 століття. Послухаймо.
Ініціатор генеалогічної виставки деревороду Андрій Парамонов в архіву дослідив 15 колін сім'ї. І це ще не межа. Можна й далі заглиблюватися. Наразі директор Харківського приватного музею міської садиби має документальні підтвердження, що його родич Григорій Парамонов жив у Московському царстві при Івані Грозному.
Це однодворці, боярські діти, люди, які були заможними, але не дуже, скажімо так. Все життя були на службі військовій, чи то ландміліція, чи то просто там московському війську.
Ще один, так би мовити, живий експонат генеалогічної виставки – Володимир Чепила. Чи не єдиний прямий пращур одного із перших козаків, що прибули в Слобідську Україну і оселилися в місті, де зароджувався Харків. Козак Іван Чепила – рідня Володимиру у 13-му поколінні.
В двох переписах фігурує, що він був на коні, і в нього була піщаль. Написано як? На мерінке, ну це мерін, ну конь, і бою у нього піщаль. Ну це велике ружьє.
Андрій Парамонов, влаштовуючи генеалогічний просвітницький проект, хоче, аби люди в сім'ях знов почали цікавитися своїми витоками. Бо за радянських часів культивувалося недбале ставлення до пошуків рідні з глибин віків. Так само члени репресованих родин могли уникати розмов з доньками і синами про рідню, дореволюційне становище, національну приналежність, про ідеологічні та політичні розбіжності в поглядах, намагаючись врятувати дітей від подальших розслідувань з боку КДБ.
Після покоління Павліків-Морозовів, коли рідного батька знати було не потрібно, зараз маємо, що маємо. В нашій країні є проблема, що багато людей вважають, що це складно, що це неможливо, що все погоріло, і багато навіть не починають навіть думати про це, але насправді це не так складно.
Переконаний Олександр Краковський, програміст, який дослідив у своєму родоводі близько 30 родів. Датися на власні пошуки в архівах України, пострадянських республік, а також Польщі, Угорщини, може будь-хто. У кого на це не вистачає часу або бракує знань, то можна звернутися до фахівців. Серед клієнтів Андрія Парамонова – люди різного статку. Серед них – підприємці, політики. Останні не бажають розголошення інформації про себе. Дослідник родоводів ділиться спостереженням. Доводиться стикатися з людьми, які бажають знайти пращурів серед поляків та євреїв з шахрайських міркувань. Заради оформлення документів на постійне проживання. Андрій Парамонов каже, таким людям доводиться відмовляти. А чесним і небайдужим він повідомляє, що на створення генеалогічного дерева роду доведеться витратити до 2 років. Якщо звертатися до професіоналів, потрібно буде готовим викласти чималеньку суму. Це більше $1000 США. Володимир Носков, Радіо Свобода, Харків.
А вам би не хотілося відшукати своє родинне коріння? Ви можете разом з нами обговорювати цю тему і свої коментарі залишати на нашій сторінці у Фейсбуці.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
І це все на сьогодні у «Свободі». Сьогодні програму підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. Наступна передача «Молодь плюс».
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 20:33.
«Молодь плюс» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».